Ce qui concerne la commune Ouvène Lomé, en tout cas, elle a pris toutes les dispositions.
Ano kondarta commune momoya yo labi fu kanduɗi ko jama gam ginanda ni no wodi awdiri yawndi misali gauri kolati iri didi min godi kayri du woni awdiri ndi min buri yidde awdiri nyabe du miden godi ko duudi wodi birgir tuba ko be kando miden godi ko watta tonuji chapande nay e joyi ko woni no resi fadde gomnanti no wadda ko heji e fuddode den ni commune on hoji labi fu kanduɗi farawdiri ndi e birgiri kano minen ku le didi wodi sembe der commune amin o demal kambe durgol dum don do miden godi gabbe alkama bije e koli koli denne on ji der kulle den fu wala jeggitangel der commune on labi fu ko jama alla e pelle balloje den amma commune godum hejeta jamaare den fu gande ni cogungo fu dama minen kai min cendirta neddo joodo der commune mayayi ma sarki to amin badangal dunguno nimbe fu no hani mballe komin on no don wada bawde mum fu denne mi da watta dande yaade e laamu hawtade e pelle walloobe ko dungu badake no hani birgiri din wadde lawka kambe awdirin garrawani na ko der lewru jiye ko di wadda taydu wobbe kay kantidi ba awre mu'e arande wodi du alla e pelle mballoje ko fo ko fo depo ko fo kom e ko fo kop tawade der wuroji no tindina himbe le jonde jang e potal gombe no gollide jorube e laamibe min jettiri dum alla ne rafi potal durobe e remobe wala to amin ano ko min nanta no wada der commune uji
ko mo na tendance a l'entendre dans d'autres communes.